Katër shtator është afati aktual për regjistrimin e gjitha subjekteve politike që duan të marrin pjesë në zgjedhjet për pushtetin komunal në Kosovë, por duket se ky afat do të zgjatet në funksion të krijimit të kushteve për regjistrimin e subjekteve politike nga radhat e komunitetit serb, derisa vazhdojnë përpjekjet për bindjen e serbëve në komunat veriore të Kosovës që të marrin pjesë në to. Çështja është diskutuar në takimin e 15 ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić, të cilët të martën në Bruksel diskutuan procesin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Pas takimit, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se të dy kryeministrat nënvizuan për kushtimin e tyre për zgjedhje të suksesshme me pjesëmarrje më të gjerë të mundshme dhe konfirmuan se do të vazhdojnë përgatitjet intensive për një proces të mirë zgjedhor. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se këto zgjedhje do të jenë historike, me që zhvillohen në gjithë territorin e Kosovës përfshirë dhe pjesën veriore të saj, ndërsa u bëri thirrje serbëve të Kosovës të punojnë për regjistrimin e subjekteve politike që duan të marrin pjesë në zgjedhje. Edhe kryeministri serb Ivica Dačić tha se Beogradi vazhdon të besojë që pjesëmarrja e serbëve në këto zgjedhje është shumë e rëndësishme dhe për këtë arsye i shpreson që do të kalojnë probleme teknike për të mundësuar regjistrimin e votuesve dhe listave zgjedhore serbe. Ai tha se pret të zgjatin afatit për regjistrim mbase për disa javë. Ndërkohë, sipas tij, mund të punohet për të gjetur një zgjidhje lidhur me kërkesën e Beogradit për zgjedhje të panshme ndaj statusit politik të Kosovës. Ai më herët kishte deklaruar se serbet nuk mund të marrin pjesë në zgjedhjet komunale të Kosovës nëse në flet votime do të ketë shenjë të shtetësisë së saj. Kryeministri Hashim Thaçi përsëriti se zgjedhjet do të mbahen në pajtim me ligjet të Kosovës, si kundërshkruan edhe në tekstin e marrëveshjes, ndërsa përgjegjësinë për dukjen e fletëvotimeve e ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Çështja e bisedimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është pjesë e raportit të sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, që përfshin periudhën e zhvillimeve në Kosovë prej prillit deri në korrik. Në raportin që do të paraqitet në mbledhjen e nesërme të Këshillit të Sigurimit, ai vlerëson hapat pozitiv të Prishtinës e Beogradit, që siç thotë, quajnë marrëveshje historike drejt normalizimit të marrëdhënieve. Sekretari i përgjithshëm tërheq vërejtjen se zbatimi i marrëveshjeve në veri të Kosovës do të jetë një sfidë dhe në këtë drejtim angazhimi i Beogradit me serbët e Kosovës mbetet i rëndësishëm, ndërkaq paqja më rëndësishme që Prishtina të shtrijë dorën duke ofruar siguri për popullsinë lokale në zonë. Kosova dhe Serbia kishte planifikuar të përfaqësoheshin nga kryeministrat e tyre në takimin e Këshillit të Sigurimit, por të martën u tha se në atë mbledhje do të shkojnë ministrat përkatës të punëve të jashtme. Nuk janë dhënë udhëzim pse ka ndodhur ky ndryshim, por kryeministri serb tha se detyrimet e kishin pamundsuar udhëtimin e tij për në Këshillin e Sigurimit. Aktualisht qeveria e tij është në periudhën e ndryshimeve. Për Zyrin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.